ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 5 მარტია დღეს ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა დეჟავა. გადაცემას დავიწყებთ ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ გადაცემაში ბევრს ვილაპარაკებთ პოლიტიკაზე, თუმცა ახლა ამინდზე მინდა გითხრათ. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე თუ გადავხედავთ, ჰაერის ტემპერატურა საკმაოდ დაბალი რჩება. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში თოლჭყაპია მოსალოდნელი პლუს 5 გრადუსი იქნება, მხოლოდ სოხუმში პლუს 3, აქაც ნალექს ვარაუდობენ, ნალექია ნავარაუდები ფოთშიც პლუს 4 გრადუსი. ქუთაისში ნალექი პლუს 2 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა. მესტიაში მინუს 2 გრადუსი თოვა. ზუგდიდშიც თოვს ვარაუდობენ პლუს 3 გრადუსი, ამბროლაურშიც ნალექი მინუს 1, ახალციხეში მინუს 2 გრადუსი, აქაც ნალექი. გორსა და ცხინვალშიც ნალექია ნავარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გორში პლუს 2, ცხინვალში პლუს 1 გრადუსი. რუსთავში პლუს 4, ცვალებადი ღრუბლიანობა რუსთავში ნავარაუდები, ასევე თელავში, სადაც პლუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. გუდაურსა და ბაკურიანში თოვა აკლავ ნავარაუდები, მინუს 4 გრადუსი გუდაურში, ბაკურიანში მინუს 3. თბილისს რაც შეეხება, არ არის გამორიცხული ასე მინიშნებული ნალექი თბილისშიც, პლუს 6 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10 და 2 წუთია ახლა და ახალი ამბები მოისმინეთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილმშვიდობის ახალი ამბების მიმოხილვა სადია რუსეთიდან დაიწყებ, სადაც ვლადიმერ პუტინი და მისი მომხრეები ზეიმობენ გამარჯვებას რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს იქნება მისი მესამე გამარჯვება მას შემდეგ, რაც 4 წლის განმავლობაში პუტინმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად იმსახურა. თითქმის მთლიანად არის დათვლილი საარჩევნო ბიულეტენები და პუტინმა ამომრჩევლის ხმის 64% მოიპოვა, როგორც ამბობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. პუტინმა მოსკოვში მის მხარდამჭერებს უთხრა, რომ მან გაიმარჯვა ღია და პატიოსან ბრძოლაში, თუმცა ოპოზიციური ჯგუფები ამბობენ, რომ ადგილი ჰქონდა მასობრივ გაყალბებას. ისინი აპირებენ, რომ დღეს ჩაატარონ საპროტესტო აქცია მოსკოვში. დამოუკიდებელი საარჩევნო ორგანიზაცია გოლს ამბობს, რომ პუტინმა 50%-ზე ოდნავ მეტი მოიპოვა, გაცილებით ნაკლები, ვიდრე ოფიციალურად გამოაცხადეს, ვიდრე უცხოდ გამოაცხადა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. დღეს კი ათობით ათასი მხარდამჭერი პუტინისა იკრიბება კრემლთან, რათა გამარჯვება იზეიმოს, თუმცა დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არაერთი იქ მისულს ემჩნეოდა ის, რომ ის იძულებით იყო მისული. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ განაცხადა, რომ ამერიკა მზად არის მიმართოს ყოველგვარ ზომას, თვით სამხედროსაც კი, თუ საჭირო იქნა გზა გადაუღობოს ირანს ბირთვული იარაღის შექმნისაკენ. მისი თქმით, ირანის მთავრობამ უნდა იცოდეს, რომ ის არ მიმართავს შეკავების პოლიტიკას. მათ თქვა, ჩემი პოლიტიკა გულისხმობს ხელისშეუშალო ირანს შექმნას ბირთვული იარაღი. ეს განაცხადა საზოგადოებრივი კავშირების ამერიკა-ისრაელის კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას. მაგრამ ობამამ იქვე გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ახლა ბევრი და უაზრო ლაპარაკია ომზე. მისივე აზრით, ახლა დრო უფრო ინტენსიური გახდეს ირანისთვის დაწესებული სანქციები და განამტკიცონ, როგორც მან თქვა, ჩვენს მიერ შექმნილი ფართო საერთაშორისო კოალიცია. უფრო ადრე კვირას ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავიგდორ ლიბერმანმა განაცხადა, რომ ისრაელი ირანთან დაკავშირებით თვითონ მიიღებდა გადაწყვეტილებებს. ობამა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს ორ შაბათს ხვდება. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსავლენ კოკუსებში ვაშინგტონის შტატში გაიმარჯვა მიტ რომნიმ, მან მოიპოვა 37%, მისმა მეტოქეებმა რიკ სანტორუმმა და რონ პოლმა 24% მოიპოვეს. რომლისეს გამარჯვება სჭირდებოდა სუპერ ხუთ შაბათის წინ, როცა 6 მარტს უკვე 10 შტატში ჩატარდება კოკუსები და პრაიმარები. აზერბაიჯანმა გაავრცელა ცნობა, რომ სომხეთის არმიამ დახოცა 2 აზერბაიჯანელი ჯარისკაცი დევრი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ორ ქვეყანას შორის სადავო მთიანი ყარაბაღის საზღვრის არეალში. გაზახის რეგიონის ოფიციალური წარმომადგენელთა ცნობით, სომხეთის მხარემ დაარღვია ზავი სესხლის შეწყვეტის შესახებ და სროლა უდეხა აზერბაიჯანის მხარეს. ასეთი შემთხვევები ხშირია სადავო ტერიტორიის საზღვარზე. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონს მოსთხოვა დააპატიმროს და სასამართლოს გადასცეს ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი თარიქ ალ-ჰაშემი. სამინისტრო აცხადებს, რომ აქვს ცნობა ჰაშემის განზრახვის შესახებ გაიქცეს უცხოეთში. მაღალი რანგის სუნით პოლიტიკოს ბაღდადი ბრალსდებს დამნაშავეობრივი ჯგუფების ხელმძღვანელობას და მხარდაჭერას, ადრე მის დაპატიმრების აქცია გასცა ერაყის მთავრობამ, რომელსაც შიიტები განაგებენ. ალ-ჰაშემი მას მერე ქურთისტანს აფარებს თავს. ერაყის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტონომიურ ქურთისტანის რეგიონს მოსთხოვა დააპატიმროს და სასამართლოს გადასცეს ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც ახლა უკვე გითხარით. ახლა გეტყვით, რომ სირიაში წითელი ჯვარი ჰომსის მახლობლად სურსათს არიგებს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაიწყო ჰუმანიტარული დახმარების განაწილება სირიის ქალაქ ჰომის მახლობლად. საქმე ეხება დასახლებულ პუნქტს, სადაც თავშესაფარი ნახეს ჰომსიდან ბაბა ამრიდან გაქცეულებმა. წითელი ჯვარი ასევე სირიის წითელი ნახევარმთვარის ორგანიზაცია უწყება, რომ სირიის არმიამ კვლავაც ხელს უშლის შევიდნენ და სურსათი მიაწოდონ ქალაქ ჰომის ბაბა ამრის რეგიონს, სადაც ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობდა თითქმის ერთი თვის განმავლობაში მთავრობის ჯარსა და მის მოწინააღმდეგე მეამბოხე რაზმებს შორის.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:07 ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელი პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა არჩევნებს რუსეთში, საპრეზიდენტო არჩევნებს. არამდენად შედეგს, რამდენადაც პოლიტიკურ პერსპექტივას, როგორც ამ ქვეყანაში, ისე ამ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას, რაც შეეხება საქართველოსთვის არსებულ სიტუაციასაც, რისკებსაც ვილაპარაკებთ ალბათ. ჩვენი სტუმარი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე. ეს გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საქართველოში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილის სელესტ უოლანდერის ვიზიტს, რომელიც თებერვლის ბოლოს შედგა და ამ ვიზიტის ერთ შეხვედრას გაიხსენებს ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე. ვილაპარაკებთ საქართველოს რეგიონებზეც, ვიდრე გავაანალიზებდეთ შემდეგ მოგვიანებით რუსეთში არჩევნების შემდეგ შექმნილ ვითარებას. ეკონომიკის სიახლეებზე რევას საყევარიშვილი გვეტყვის. მოდი კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ რუსეთის არჩევნების, რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ არსებული ბოლო ინფორმაცია. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თითქმის მთლიანად დაამუშავა მრჩეველთა ხმები. 98.9% არის დამუშავებული, ასეთია ბოლო ცნობა. და ახალი მონაცემებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რუსეთის ვლადიმერ პუტინმა მიიღო 63.9% ამ მრჩეველთა ხმების, რითაც მას უზრუნველყოფილი აქვს გამარჯვება არჩევნების პირველივე ტურში. მიმდინარეობს ხმების დათვლა მოსკოვში. ეს არის ერთადერთი რეგიონი, სადაც ვლადიმერ პუტინმა მიიღო ხმების 90%-ზე ნაკლები. მოცემული მომენტისთვის ეს შედეგი მოსკოვში, მის შედეგი არის 48%. მეორე ადგილზე მოსკოვში არის მიხაილ პროხოროვი, რომელმაც თითქმის 20% მოაგროვა. ოდნავ ჩამორჩება მას გენადი ზუგანოვი. მთლიანად რუსეთს რაც შეეხება, ზუგანოვი მეორე ადგილზეა, პროხოროვი მესამეზე, მეოთხეზე ჟირინოვსკი და მეხუთეზე სერგეი მირონოვი. დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებოდნენ არჩევნებს და ამჟამადაც აკვირდებიან, პარალელურ დათვლას განაგრძობენ. ასოციაცია გოლოსის თანახმად, 2000-ზე მეტი საარჩევნო უბნის მონაცემებით, ვლადიმირ პუტინს 50%-ზე ოდნა მეტი ხმა აქვს ამორჩევლების მიღებული. მეთვალყურეები ლაპარაკობენ ასევე ძალიან ბევრ დარღვევაზე 4 მარტის არჩევნებზე ხმების შეჯამებისას. გუშინ უკაცრავად ვლადიმირ პუტინი თავის ამორჩევლებს ამორჩევლების მიტინგზე მივიდა მანეჯის მოედანზე და მოკლედ მიმართა მათ ამ გამოსვლის ერთ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ახლა. დიდი მადლობა მეგობრებო, ჩვენ გავიმარჯვეთ ღია და პატიოსან ბრძოლაში. ეს არ იყო მხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი ყველა ჩვენგანისთვის, მთელი ხალხისთვის. ეს იყო ტესტი ჩვენს პოლიტიკურ სიმწიფეზე, თვითმყოფადობასა და დამოუკიდებლობაზე. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ მართლაც ვერავინ ვერაფერს მოგვახვევს თავს, ვერავინ ვერაფერს, გაიმეორა პუტინმა. ვაჩვენეთ, რომ ხალხს მართლაც შეუძლია იოლად გაარჩიოს სიახლისა და განახლების სურვილი პოლიტიკური პროვოკაციებისგან, რომლებსაც ერთადერთი მიზანი აქვს დაანგრიოს რუსეთის სახელმწიფოებრიობა და მოახდინოს ძალაუფლების უზურპაცია. რუსეთის ხალხმა დღეს აჩვენა, რომ ასეთი ვარიანტები და სცენარები ჩვენს მიწაზე არ გავა, ამაში მხარი დაუჭირა მას, დაუჭირეს მას მიტინგის მონაწილეობა. ჩვენ დღეს გავიმარჯვეთ, განაცხადა პუტინმა და ჩვენი ამორჩევლის დიდი უმრავლესობის დიდი მხარდაჭერის წყალობით მოვიპოვეთ სუფთა გამარჯვება, ვიმუშავეთ პატიოსნად და დაძაბულ რეჟიმში, მივახწევთ წარმატებებს და ყველას მოუწოდებთ გაერთიანდნენ ჩვენი ხალხის და სამშობლოს ინტერესების ირგვლი. მე თქვენ დაგპირდით, რომ გავიმარჯვებდით, ჩვენ გავიმარჯვეთ დიდება რუსეთს. ეს იყო ნაწყვეტი რუსეთში ვლადიმირ პუტინის გამოსვლიდან მანეჟის მოედანზე, როცა ის თავის მხარდამჭერებს შეხვდა. გადაცემის მეორე ნაწილში რუსეთის ამბებს მიუბრუნდებით. არჩევნების დღემდეც ქვეყნდებოდა არერთი პუბლიკაცია, წუხელ მთელი ღამე მიმდინარეობდა ანალიზი იმისი, რაც ხდება რუსეთში, რა შეიძლება მოხდეს, როგორ შეიძლება განვითარდეს. ზოგი თვლის, რომ ვლადიმირ პუტინს აქვს არჩევანი, თქვა უკეთესსა და უარეს შორის, თუ როგორ წაიყვანს ის თავის პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკოთ გადაცემის მეორე ნაწილში თენგიზ ხალაძესთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას საქართველოს ამბებით და მოდით გავიხსენოთ ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილის. ამ ვიზიტის დროს შემდგარ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვოლანდერის გამოსვლის დეტალებზე ამახვილებს ყურადღებას კობა ლიკლიკაძე სიუჟეტში, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
რომ არა, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ოფიციოზე ალბათ ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, რათა სელესტერ უოლანდერის ვიზიტი ჩაკარგულიყო მხოლოდ გამახიზიანებლად არაფრის თქმელ ქრონიკებში და საზოგადოებას დაკარგოდა ის ღრმა და შინაარსიანი ლექცია, რომელიც სტუმარმა მომავალი ოფიცრების წინაშე თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში წაიკითხა. ამის მიზეზი კი შეიძლება იყოს ის ფაქტი, რომ ამერიკელი დიპლომატი მომავალ ოფიცრებს ესაუბრებოდა არა საქართველოს ოკუპაციაზე, რუსეთის ჩამოშლა განადგურებაზე, ნატოს გაფართოებაზე და ავღანეთში მიმდინარე მრავალეროვნულ ოპერაციაზე, არამედ კარს მომდგარ საპარლამენტო არჩევნებზე საქართველოში, რომლის დროსაც ქვეყანაში უნდა მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული გადაცემა, ხოლო სამხედრო სტრუქტურამ და ჯარისკაცებმა სტუმრის თქმით უნდა შეინარჩუნონ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი.
წელს და მომავალ წელს უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე მსოფლიო დააკვირდება საქართველოს, რათა დაინახოს უწყობს თუ არა ხელს მიმდინარე რეფორმები კონკურენტული საარჩევნო გარემოს შექმნას და ისეთი არჩევნების ჩატარებას, რომლის შედეგიც ქართველი ხალხის ნების შესაბამისად ხელისუფლების თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული გადაცემა იქნება. ისინი დააკვირდებიან თავდაცვის სამინისტროსაც, რათა დაინახონ გააზრებული აქვს თუ არა მას საკუთარი როლი დემოკრატიის მშენებლობის პროცესში.
პენტაგონის მაღალჩინოსლის ლექციის ორიგინალი და მისი ქართული თარგმანი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საკუთარ საიტზე 25 თებერვალს გამოაქვეყნა და ქართულ მედიასაც დაუგზავნა გასავრცელებლად. საელჩომ უეჭველია ჩათვალა, რომ საქართველოს საზოგადოება იმსახურებს უფრო მეტი იცოდეს სელესტერ უოლანდერის ლექციის შესახებ, რომელიც საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაში თანაბრად ეხება როგორც არმიას და მის მთავარ კადრების სამჭედლოს, ასევე მთლიანად პოლიტიკურ სისტემას. Arada წესით უოლანდერის ლექციან თავად თავდაცვის ეროვნულ აკადემიას უნდა გამოექვეყნებინა საკუთარ საიტზეან და თავდაცვის სამინისტროს. Მაგრამ საქართველოს სამხედრო უწყებამ ტრადიციას არც ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის შემთხვევაში უღალატა. სტუმრებმა აკადემიის სპენელებთან და ოფიცერთა შემადგენლობასთან შეხვედრა გამართეს მათ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე თავდაცვის რეფორმებისა და სამხედრო განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ნათქვამია ეროვნული თავდაცვის აკადემიის საიტზე გამოქვეყნებულ მშრალ ინფორმაციაში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილემ სელესტერ უოლანდერმა მომავალ ქართველ ოფიცრებთან 22 წადია ნატოზე ცისაუბრა, მაგრამ საქართველოში დამკვიდრებული კლიშეებისა და შეთქმულების თეორიების გარეშე თითქოს არიან ვიღაც ცუდი ევროპელები, რომლებსაც არ სურთ საქართველოს პროგრესის დანახვა და შეგნებულად აფერხებენ მის გაწევრიანებას სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსში. ნაცვლად ამისა ქალბატონმა უოლანდერმა მომავალ ქართველ ოფიცრებს შეახსენა საქართველოს პასუხისმგებლობა და ყურადღება განსაკუთრებით გაამახვილა თანამედროვე ევროპული ქვეყნისათვის შეურსაბამო ქცევაზე, რაც საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას სტუმრის თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მეტად შეაფერხებს.
ზოგი ეჭქვეშ აყენებს თქვენს ქვეყანაში მიღწეულ პროგრესს. ჩვენ კი ქსურს ხაზი გაუსვათ, რომ ჩვენი თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური ნაბიჯი, რომელიც შეგიძლიათ გადადგათ სკეპტიკოსების დასარწმუნებლად, არის იმის ცალსახად ჩვენება, რომ ზუსტად გესმით და შეგიძლიათ ჯარისათვის შესაფერისი როლის შესრულება დემოკრატიულ საზოგადოებაში. ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რაიმე სახის იარაღის ან სამხედრო აღჭურვილობის შეძენა, საბრძოლო უნარჩვევების გამომუშავება ან და თავსებადობა ნებისმიერ კოალიციურ ძალასთან.
თავის საჯარო ლექციაში ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილემ რამდენჯერმე ახსენა ჯარის ქცევა, აპოლიტიკურობა და არმიის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. ამ თემებზე ცხადია საქართველოშიც არის საუბარი, მაგრამ არმიის ნეიტრალიტეტისა და აპოლიტიკურობის ქვეშ ძირითადად იგულისხმება ის, რომ სამხედროებს არ უნდა მოსწონდეთ ოპოზიცია და თუ არ სურთ, რომ რაიმე პრობლემები შეექმნათ არჩევნების დროს, მთელი არმია ხმას ეგრეთ წოდებულ დახურულ საარჩევნო უბნებზე მართველ პარტიას უნდა აძლევდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილემ კი მომავალ ოფიცრებს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის სუსხვაგვარი განმარტება შესთავაზა.
ჯარის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს, რომ ფორმიან მამაკაცებსა და ქალებს არ გააჩნიათ სასურველი კანდიდატისთვის ხმის მიცემის კანონიერი უფლება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხედროები ამაყობენ საარჩევნო უფლებით, რომელიც მათ აძლევს მთავრობის ყველა დონის არჩევნებში მონაწილეობის საშუალებას. მათი არჩევანი გარანტირებულად პირადი და კონფიდენციალურია. არ არსებობს რისკი, რომ მათი არჩევანი რაიმე გავლენას მოახდენს მათ სამხედრო კარიერაზე.
ცხადია, ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ, თუ რა განწყობით უსმენდნენ მომავალი ოფიცრები მაღალ სტუმას. სამწუხაროდ თავდაცვის ეროვნული აკადემია, ისევე როგორც მთელი სამხედრო უწყება, ჯერ კიდევ შორსაა იმ დემოკრატიული პრინციპებისაგან, რომლებიც სელესტერ უოლანდერის თქმით ამერიკის არმიის სულისკვეთებისა და ტრადიციების განუყოფელი ნაწილია.
ჯარი უნდა იყოს არამხოლოდ კარგად გაწვრთნილი და დისციპლინირებული ამ ამოცანების გადასაწყვეტად, არამედ დაიცვას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და არ დაუჭიროს მხარი რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს. მესამე პრინციპია სამოქალაქო კონტროლისა და სამოქალაქო ინსტიტუტების უპირატესობა სამხედრო ინსტიტუტებზე.
სამხედრო ძალებზე სამოქალაქო კონტროლის ელემენტებად კი ამერიკელმა სტუმარმა დაასახელა საზოგადოებრივი კონტროლი ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, მათ შორის მედია საშუალებების დახმარებით, რაც საზოგადოებას საშუალებას მისცემს გააკეთოს ინფორმირებული დასკვნა შეერაღებული ძალების შესახებ.
სამოქალაქო კონტროლი საჭიროა იმისთვის, რომ უსაფრთხოება დაექვემდებარ რუს ქვეყნის უფრო დიდ ამოცანებს და არა პირიქით. სამხედრო უწყების დანიშნულებაა ხალხის დაცვა და არა ხალხის ცხოვრების წესის განსაზღვრა.
სამხედრო უწყების აპოლიტიკურობა კი სელესტერ უოლანდერის თქმით ხალხს უსვამს მათ ლეგიტიმურობას, ხელს უწყობს ქვეყნის სტაბილურობას და შესაძლებელს ხდის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. ვიმედოვნებ, რომ თქვენი შეიარაღებული ძალები თანაბრად დადებით შტაბეშტილებას მოახდენენ საქართველოს მხარდამჭერებსა და კრიტიკოსებზე იმის დემონსტრირებით, რომ მათ ესმით თუ რა როლი აკისრია სამხედრო უწყებას დემოკრატიულ საზოგადოებაშიო. ამ სიტყვებით დაასრულა თავის ლექცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილემ 22 თებერვალს გორში მდებარე თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში.
ეს კობალი კლიკაძე იყო. 9:19 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დღეს სასტუმრო რედისონში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გახსნიან პირველ კონფერენციას სახელწოდებით „ქალები პოლიციის სამსახურში“. ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგია დაგეგმილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ასევე ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გაიმართება ორშაბათის ბრიფინგი. Пресс რუსი ჟურნალისტი მატვეი განაპოლსკი უპასუხებს შეკითხვებს ივერონის პრესკლუბში. თბილისის საკრებულოში საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრი ზაზა გაბუნია პრესკონფერენციას გამართავს ქრისტიან დემოკრატების პოზიცია დასუფთავების სერვისის ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გადაცემის თაობაზე. სასტუმრო თბილისი მერიოთში საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი და არასამთავრობო ორგანიზაცია პოსტალიონი ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციას გამართავენ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ოფისში ტელეკომპანია მეცხრე არხის ხელმძღვანელობა გეგმავს და შუადღის დღისას ბრიფინგს. ამჩელთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ წარმომადგენლობაში გასვლის შეხვედრას გამართავს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალ დირექტორს წარუდგენს დღეს საზოგადოებას. დღეს პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება 15 საათზე. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება დღეს ვენაში შეიკრიბება გაეროს ბირთული ენერგეტიკის სააგენტოს მართველი საბჭო. ჩეხეთი უმასპინძლებს, კერძო ჩეხეთის დედაქალაქი უმასპინძლებს საგარეო საქმეთა მინისტრებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის 6 რესპუბლიკიდან აზერბაიჯანი, სომხეთი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდავეთ და უკრაინა ღებულობენ მონაწილეობას ამ შეხვედრაში. და ვაშინგტონში ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და ისინი ირანზე იმსჯელებენ. სოფლის ამბები დაუბრუნდეთ საქართველოს, კერძოდ საქართველოს რეგიონებს და იქ არსებულ პრობლემებს. კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები აქტიურ ფაზაში შევიდა, თუმცა გლეხების ნაწილი ტექნიკის სიმცირეზე ჩივისო იტყობინება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. გლეხებს, ოპოზიციას და თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გაზაფხულის დადგომასთან ერთად კახეთში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები დაიწყო. პრობლემა, რომლის შესახებაც გლეხები საუბრობენ, ტექნიკის სიმცირეს ეხება. მაგალითად, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგაში განაცხადეს, რომ მათ მხოლოდ ერთი ტრაქტორი ხავთ, რომელიც სოფელს საპრეზიდენტო პროგრამის ფარგლებში გადაეცათ. ეს კი 1000 კომლიანი დასახლებისთვის არასაკმარისია. ადგილობრივთა თქმით, მათ ხშირად რიგში დგომაც უწევთ.
ტექნიკა იყოს მიწა დაამუშავონ ხალხმა. 10-15 ჰექტარ სოხნა აღწოვა.
ამ სოფელს ჭირდება ძალიან დიდი პატრონობა, ძალიან დიდი ხარში დაძგომა.
ტექნიკა ჭირდება, მიწების დასამუშავებლად. არც გზა გვაქვს. არც ტექნიკა და საწრეთი არხები კიდე არ გავაჩნია. საწრავად და საწრეთად. ორივე მოსაგვარებელია, ყველაფერი აი ეს პრობლემებია.
ანაგელები ტექნიკის სიმწირის გარდა კიდევ ერთ პრობლემაზე, სარწყავი არხების მოუწესრიგებლობაზე საუბრობენ. ოთარ ყორღანაშვილი გასულ წელს იხსენებს, როდესაც ბანკიდან გამოტანილი სესხით ბოსტნეულის მოყვანა სცადა, თუმცა ვერ მოწყდა და მოსავალი განადგურდა. ბანკის ბალიკი სრულად ვერ გადაიხადა.
არაფერ ძიძაკამეთ გარავე წყალი ჩადგა წვივები 8 წუთში ჩახლა 1000 ლარი პული დავხარჯე და სესხები და უბედურალი და ისიც ვერ ამოიღეთ. ეგრეთ დაბჭო ვალიე 200 ლარი კიდე. ბანკისა ბეშილია, მოვლენ ახლა ეს ერთ თავშთფარი სახლი გოგეს არ დამიგრიონ. ხო, ბეშილია რომ გამოიტანოთ 500 და თქვა თვითონ დააგუშავ ადგილები, კიდე რა არაფერი მოიდეს. აბა რა გავაკეთე.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ტექნიკის მხრივ პრობლემას ვერ ხედავენ. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ კახეთელიძე ამბობს, რომ რაიონში მექანიზაციის სერვის ცენტრები მოქმედებს და ნებისმიერ მსურველს იქიდან გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ ტექნიკის დაქირავება და საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენება შეუძლია.
დეფიციტი ამ ტექნიკის არ არის და შეუძლია რომ იმართოს იმ ხანაგობას, თუ უარსეუბნებიან ისევ ჩვენ მოგმართოს გამგეობას და ის ჩვენ შევისწავლით ამ საკითხს, რა მიზეზით ეუბნებიან უარს და რატომ არ ეხმარებიან.
ტექნიკის პრობლემა აწუხებთ ყვარლის მუნიციპალიტეტში. ახალი მემარჯვენეების ყვარლის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის და საკრებულოს წევრის ნუგზარ ღონიაშვილის განცხადებით, ამ შემთხვევაში პრობლემა მექანიზაციის სერვის ცენტრების განლაგებას ეხება.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ცენტრი უნდა განლაგებული იყოს ორი მიმართულებით. ზონების მიხედვით უნდა იყოს ერთი ელისნის ზონაზე, უნდა იყოს მეორე ახალსოფლის ზონაზე. ახალსოფლიდან ყვარლიდან გამოძახებული ტრაქტორი შაქრიანში რო ჩავიდეს 25 კილომეტრი უნდა გაიაროს. ბუნებრივია ეს თანხები აწובה
საფასო სიხდის
საწოვის თანხას იხდის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მას უზრდება. ტექნიკა და ამიტომაც მე ფიქრობ რომ უნდა ორ ზონად განაწილდეს.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე აქტიურ ფაზაშია შესული. გლეხები, რომელთა ოჯახები შემოსავალი მიწის დამუშავებიდან მიღებულ პროდუქციაზეა დამოკიდებული, იმედოვნებენ რომ ტექნიკის რაოდენობა მომავალ წელს გაიზრდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობა ვერ განვითარდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა კი ქუთაისზე. ქუთაისელი ახალი მემარჯვენეები დასუფთავების სამსახურის ადგილობრივი დონიდან ამოღებასა და ცენტრალიზებულ სისტემაში გადასვლაზე ეჭვს გამოთქვამენ და ამბობენ რომ დასუფთავების გადასახადი გაიზრდება. რა საფუძველი აქვს მემარჯვენეების ამ ეჭვს და რას ამბობენ ამაზე ქუთაისის მთავრობაში? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინტერესდა ამ ყველაფრით.
ქუთაისში დასუფთავების გადასახადმა მოიმატა. ამის შესახებ საკმაოდ მწვავე განცხადება ახალმა მემარჯვენებმა გააკეთეს. მათი თქმით, ამხრივ უახლოეს მომავალში მნიშვნელოვანი ცვლილებებიც არის მოსალოდნელი. მემარჯვენეების ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი მამუკა ღუდელაძე ამბობს, რომ დასუფთავების სფერო ადგილობრივ ხელისუფლებას აღარ დაექვემდებარება. მას ცენტრალური მთავრობა ინვესტორზე გაყიდის და კომერციული გახდება. ღუდელაძის თქმით, ინვესტორი ახალ სატარიფო გეგმას შეადგენს და დასუფთავების გადასახადი ქუთაისში კიდევ უფრო გაიზრდება.
ცენტრალური ხელისუფლება ფედერალურად აპირებს ამ სისტემის მართვას. ანუ აქ იქნება ცენტრალიზებული ეს ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ განსაზღვრავს, ვერ მართავს ამ სფეროს. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ამდენი ხანი თუ ჩვენ ვაწესებდით იქ ტარიფებს, ახლა ცენტრალიზების შემთხვევაში ამას გაყიდიან და ინვესტორი რა თქმა უნდა გააძვირებს ამ სერვისს და მარტივად რო ვთქვათ, საკმაოდ გაძვირდება ეს მოსახლეობისთვის.
მემარჯვენეების ეჭვებს არ პასუხობენ მათი პოლიტიკური ოპონენტები. მამკა ღუდელაძის თქმით, ხელისუფლება დასუფთავების სამსახურის მოსალოდნელ გასხვისებას არ აღიარებს.
ჩვენი ხელისუფლება ჯიუტად მალავს. ეს არ უნდა დაუშვას ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, არც ქუთაისში და არც ერთ რეგიონში.
ადგილობრივი თვითმმართველობის დასუფთავების სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბეშკენაძე რადიო ძველქალაქთან მომსახურების ტარიფების გაზრდას ადასტურებს და ამბობს, რომ ეს ქუთაისის სტატუსის ცვლილებას და დასაქმებული ადამიანების ხელფასების ზრდას უკავშირდება.
აიქები მოსახლეობაზე იგივე დარჩა 0.51 რაც შეეხება კომერციულ სტრუქტურებს. აქ უკვე ცალკეულ კლასიფიკაციის მიხედვით აგერ მაქვს ახონ ახალთა და მას უღურებ აქ რომ ერთგვარი ზრდა განიცადა ტარიფმა. ეს გამომდინარე იქედან რომ აუცილებლად წარმოადგენდა მომსახურების ხარის ამაღლება. თავის თავში მომავლეს ქალაქი ხდება პოლიტიკური ცენტრი, უნდა თავიდან ბოლომდე იყოს ასოთებული ეს და კავშირებულია ფინანსებთან. ხელფასები ზრდა აუცილებელია. და გაიზარდა უკვე ხალფასები და კიდევ გაიზრდება პრემირება მოხდება დამსვეთებლების და სხვა დამხმარე პერსონალის ყველაფერი ეს ჯამში უკვე დაკავშირებულია ფინანსებთან.
ბეშკენაძის ინფორმაციით დასუფთავების სამსახურში განახლდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. ტენდერში გამარჯვებული ფირმა თეგეტა მოტორსი 5 მანქანის შეძენას გეგმავს. მისივე თქმით, კომერციული და იურიდიული პირებისთვის მომსახურება უფრო ხარისხიანი გახდება.
რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ სუპერმარკეტი თუნდაც ერთი მაგალითისათვის, მისი კვადრატული ფართის მიხედვით ხდება ღია ტიპის და დახურული ტიპის ფართის მიხედვით აქ სხვადასხვა კალკულაცია და გათვლებია და ჯამში თუ იყო 32 თეთრი, მან ცდა განიცადა და დახტა 52 თეთრი. შეგნებულად მიიღეს ეს, რომ აუცილებლობა ითხოვდა მათაც, რომ მათვინაც გაუმჯობესებული იყო ის, თუ პირაში ერთხელ გადიოდა უკვე ნარჩენი, ახლა უკვე ყოველდღიური ტრანსპორტირება ხდება მათ.
დასუფთავების სამსახურის უფროსი არადასტურებს ინფორმაციას მის დაქვემდებარებაში არსებული უწყების ცენტრალურ ბიუჯეტში გადასვლასთან დაკავშირებით და მემარჯვენეების განცხადებას არაკომპეტენტურს უწოდებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Thank you. განვაგზავნოთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი თენგიზ ფხალაძე და ვილაპარაკებთ არჩევნებზე რუსეთში და არამხოლოდ არჩევნებზე, პერსპექტივაზეც შევეცდებით. რაიმე ვთქვათ შექმნილ სიტუაციაზე, თუმცა მანამდე 10 ნახევარი შესრულდა ახლა და ახალ ამბებს მოისმენთ ნიკონ ერგაძისგან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვლადიმერ პუტინი უკანასკნელი მონაცემებით, რომელსაც ავრცელებს რუსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საპრეზიდენტო არჩევნებზე იღებს 63.8%. და პირველივე ტურში იმარჯვებს, სულ ბიულეტენების 99%-ია დამუშავებული, მხოლოდ მოსკოვში გრძელდება ბიულეტენების დათვლა, ეს ერთადერთი რეგიონია, სადაც პუტინი იღებს ხმების 9%-ზე ნაკლებს, ამ წუთას მისი შედეგი დაახლოებით 48%-ია, მოსკოვში მეორე ადგილზე გავიდა მიხეილ პროხოროვი, რომელმაც თითქმის 20% მოაგროვა ხმების. მასოდნა ჩამორჩება გენადი ზუგანოვი, კომუნისტების ლიდერი. კლიენად რუსეთში კი ზუგანოვი მეორე ადგილზე, პროხოროვი მესამეზე, მეოთხეზე ვლადიმერ ჟირინოვსკი და მეხუთეზე სერგეი მირონოვი. დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებოდნენ, ახლა აწარმოებენ ხმების პარალელურ დათვლას. დამკვირვებლების ცნობით, მაგალითად ასოციაცია გოლოსი ამბობს, რომ მან დათვალა ხმები 2000-ზე მეტ საარჩევნო ოლქში, სადაც საერთო ჯამში მათი დათვლის მიხედვით პუტინს 50%-ზე ოდნავ მეტი აქვს. დამკვირვებლები ასევე იუწყებოდნენ მრავალ ჯერადი დარღვევების შესახებ და ასევე ხმების დათვლის დროს. რუსეთის ოპოზიცია აპირებს, რომ მომხრეებთან ერთად დღეს პუშკინის მოედანზე პროტესტი გამოთქვას. არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით მერიასთან უკვე შეთანხმებულია რუსული პრესის მიხედვით ეს მიტინგი. მემარცხენე ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი აცხადებს, რომ აქცია 7:00-დან 9:00-მდე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას სულ ცოტა 10,000 ადამიანი მიიღებს. უდალცოვმა თქვა, რომ ბევრმა ჩვენგან არჩევანი გააკეთა, გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც შეგვეძლო, რათა სამართლიანი არჩევნები მიგვეღო. ფაქტია ისიც, რომ მთელი საარჩევნო ფონდი ამ მიზნის მისაღწევად ვლადიმერ პუტინის გასამარჯვებლად დაიხარჯა. რუსეთის ფედერაციაში საპრეზიდენტო არჩევნები კიდევ ხო გუშინ ჩატარდა. კონგოში აფეთქება, რომელიც მოხდა იარაღების საწყობში, სულ ცოტა 156 ადამიანი შეიწირა. კონგოს დედაქალაქ ბრაზავილში მოხდა, 1500-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. წინასწარი ცნობით აფეთქება გამოიწვია მოკლე ჩართვამ. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკა მზად არის მიმართოს ყოველგვარ ზომას, თვით სამხედროსაც კი, თუ საჭირო იქნა, გზა გადაუღობოს ირანს ბირთვული იარაღის შექმნისკენ. მისი თქმით, ირანის მთავრობამ უნდა ისოდეს, რომ ის არ მიმართავს შეკავების პოლიტიკას. მან თქვა, ჩემი პოლიტიკა გულისხმობს ხელი შეუშალო ირანს შექმნას ბირთვული იარაღიო. ამავე დროს მან გამოთქვა გაფრთხილება, რომ ახლა ბევრს ლაპარაკობენ, ბევრს და უაზროდ ლაპარაკობენ ომზე. დაახლო დრო უფრო ინტენსიური გახდეს ირანისთვის დაწესებული სანქციები. პოლიტიკას თავისთავი არ ამოუწურავს, დიპლომატიას არ ამოუწურავს თავისთავიო, თქვა ბარაკ ობამამ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი ღიაკარის დღეს ჩაატარებს. დღეს ამერიკის ელჩის მოადგილე ბრიჯიტ ბრინკი და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძე გახსნიან კონფერენციას სახელწოდებით „ქალები პოლიციის სამსახურში“ და ამორჩეულთა სიების დაზუსტების და უზრუნველყოფის კომისიის ბოლში დაარეფეშულაში იყო თავმჯდომარის მოადგილე ლაშა მელაძე და სამხრეთ ჯავახეთის რეგიონულ წარმომადგენლობაში გასვლის შეხვედრას ჩაატარებს. მიმდინარეობს რეგისტრატორთა რეგისტრაციის პროცესი, რომელიც 25 თებერვლიდან პროექტ კარდაკარის ფარგლებში ტარდება.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს. ახალი ამბები გაგაცნოთ, განვაგზავნოთ გადაცემას და რევას საყევარიშვილს მოუსმინოთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის ის.
დილამშვიდობის ნინო. 2.5-იანი ინფლაციური დოღის შემდეგ საქართველოში 2012 წლის თებერვალში პირველად დეფლაცია დაფიქსირდა. ინფლაცია მიჩნეული იყო ბოლო პერიოდის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად ქართული ეკონომიკური სივრცისთვის, რომელშიც ზეწოლა ორ მხრივი იყო, ერთი მხრივ შიდა ფაქტორებით განპირობებული ინფლაცია და მეორე ეგრეთ წოდებული იმპორტირებული ინფლაცია, რაც გარემოებაზე მიმდინარე მოვლენებით იყო გამოწვეული. მიშნეული იყო საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ გამოწვევად და რეალურად დასახული იყო მიზნად მისი შემცირება. ერთ ხანობას მან ორნიშნა ნიშნულსაც კი მიაღწია, თუმცა შარშან წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო კლება და როგორც უკვე ვთქვით, წელს თებერვლის მონაცემებით უკვე დეფლაცია დაფიქსირდა. თუ გადავხედავთ საქონლის და მომსახურების ჯგუფებს, აღმოჩნდება, რომ წინა წლის ანალოგიურ თვესთან შედარებით ყველაზე მნიშვნელოვნად გაიაფებულა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი 7%-ით, დაახლოებით ამდენივეთი კავშირგაბმულობის მომსახურება და ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ჯგუფი. არსებითი ზრდა არის ტრანსპორტის ხარჯები, ტრანსპორტის ნაწილში 12.4% და სასტუმროების, კაფეების და რესტორნების მომსახურებაში 8%-ზე მეტი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ სწორედ აიმ ჯგუფების კლებას, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია თავისი წვლილის მიხედვით, ინფლაციაში, განსაკუთრებით სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფს, საბოლოოდ მივიღებთ სწორედ იმ სურათს, რაც მივიღეთ, თებერვალი აღმოჩნდა პირველი დეფლაციური თვე საქართველოს ეკონომიკისთვის, რაც არსებითად ინფლაციური ზეწოლის შემცირებაზე მიანიშნებს. საგულისხმოა, რომ ეს ალბათ ასახვას პოვებს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებაში, რომელიც თვის შუა მონაკვეთში უნდა გაიმართოს კომიტეტის შემდეგი სხდომა. როგორც წესი, ინფლაციური ფაქტორი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო საპროცენტო განაკვეთის ცვლილებისთვის, თუმცა ინფლაციის შემცირების კვალობაზე ამ განაკვეთმაც დაწევა დაიწყო. რეალურად ამიტომ არსებობს ამჯერადაც კიდევ ერთი წინაპირობა, რომ რეფინანსირების განაკვეთმა კვლავაც დაიკლოს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:36 წუთია და ახლა განმაგძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილმშვიდობის ბანო, თენგიზ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. რუსეთის არჩევნებზე ლაპარაკობს ახლა მთელი მსოფლიო, არა მხოლოდ ახლა, არამედ არჩევნებამდე ძალიან აქტიურად, როგორც ის უკვე ღამეებს ათევს ხალხი. არის ლაპარაკი ბევრ ვერსიაზე. მსმენელ საქმეებს ვეტყვიმოდით, რომ დღეს იქნება პირველი პრესკონფერენცია საერთაშორისო მეთვალყურეების ჯგუფის, რომელიც ისედაც და რუსეთის მასშტაბსაც თუ გავითვალისწინებთ, არის ძალიან მცირე რიცხოვანი, 250 საჭარბებს და ხელმძღვანელობს ამ დელეგაციას ელჩი ჰაიდი ტალიავინი, საქართველოსთვის ცნობილი კარგად. დღეს 2:00-ზე მოსკოვში გაიმართება პრესკონფერენცია და იქ გამოვლენ ამ დელეგაციის წარმომადგენლები. მიუბრუნდათ ისე შედეგზე არც არავინ დაობდა.
რა თქმა უნდა.
მოდით რომ გამოვყოთ ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები, რაზე მიმდინარეობს ახალმსჯელობა.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვასალმებ მსმენელებს, ნამდვილად შედეგზე არავინ არ დაობს და ნუ არ დაობს იმ ხრივ, რომ მოულოდნელი, ხო, არ ეჭობდა და მოულოდნელი პრინციპში არაფერი არ მომხდარა, ხო?
თუმცა ვიღაც ამბობს, რომ აი 60%-ზე მეტია და არ არის 80%.
ნუ ახლა 80%-ს არაჩვენებდნენ, გასაგებია, ხა მაგდან ჭკუა ყופნით, რომ 80% არ უნდა დადო. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის სხვა რამ, ყველაზე მთავარი არის ის, თუ რა იქნება არჩევნების შემდეგ. ანუ ის, რომ პუტინი დაბრუნდებოდა კრემლში, ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი გაკეთდებოდა ამისთვის, ეს იმ თავითვე ცხადი იყო, როგორც კი ჯერ კიდევ სანამ წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყებოდა, როდესაც პრინციპში ძალების გადანაწილება უკვე იყო ისეთი, როგორიც მისაღები იყო მართველი გუნდისათვის. ყველაზე მთავარი არის ის, თუ რა მოხდება დღეს, როგორი შეფასება იქნება ამ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, როგორი შეფასება იქნება ამას თავად რუსეთის ელექტორატის მხრიდან და რამდენად ძლიერია ის საპროტესტო მუხტი, რომელიც არსებობს. ეს განელდება, გაიზრდება და ასევე ბევრი რამ დამოკიდებულია თავად ხელისუფლების ნაბიჯებზე. ეს იქნება რეპრესიული მანქანა, რომელიც დაუყოვნებლივ ჩაირთვება და ასეთ შემთხვევაში მას ექნება ზამბარის უკვე ეფექტი, თუ ეს იქნება შედარებით უფრო მოქნილი, რომელიც დაელოდება ინავგურაციას, დაელოდება აღიარებას და შემდგომ დაიწყებს დაუშვათ განხორციელებას საკუთარი გეგმების.
იყო საერთაშორისო პრესაში ლაპარაკი იმაზე, რომ პუტინს ახლა პუტინი არჩევანის წინაშე დგას, რეალურად როგორი ლიდერი იქნება ახლა ის
პუტინმა ძალიან ნათლად თქვა, როგორი ლიდერი იქნება. მან გამოაქვეყნა ხუთი შეხოთების ძალიან საინტერესო საგაზეთო სტატია, სხვაზე რო აღარაფერი ვთქვა, სადაც ძალიან ნათლად აღწერა და დაწერა ის, თუ რას აპირებს გაკეთებას, არამხოლოდ უახლოესი ხუთი, არამედ უახლოესი 12 წლის განმავლობაში, სადაც პირდაპირ არის საუბარი იგივე გავლენის სფეროებს. შეხოთების ერთი საინტერესო ციტატა წერს, რომ რუსეთს მაშინ სცემდნენ პატივს, როცა ის იყოს როსა ის იყო ძლიერი. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ იყოს რუსეთი ძლიერი. რას ნიშნავს ძლიერი რუსეთი? ეს უკვე სხვა სტატიაშია გაღწერილი.
იმას ნიშნავს.
ხო, იმას რაც იყოს მე-20 საუკუნეში.
ხო, ნიკო.
ეს შეიძლება მე ჩავერთო, რა თქმა უნდა, ჯერ ძალიან ადრე ლაპარაკი იმაზე, თუ რეალურად რა მიიღო და რამდენი დაიწერა. თქვათ, გოლას ასოციაცია ამბობს, რომ დათვალეს ხმები და ჯერჯერობით 50%-ზე ცოტა მეტი აქვს პუტინს. ხო, მაგრამ ამის მიხედვით 50%-ზე ცოტა მეტი ნებისმიერ ევროპული სახელმწიფოსთვის იქნებოდა დიდი გამარჯვება ყველა ლიდერისთვის, ხო, რუსეთში ცოტა სხვა ვითარება.
რა თქმა უნდა.
ეს მაინც ნიშნავს იმას, რომ პუტინი ჯერჯერობით კვლავაც ძალიან პოპულარულია, ხო, რუსეთში. იმის და მიუხედავად რეალურად რამდენი ხმა მიიღო და შემდეგ რამდენი დაიწერა.
რა თქმა უნდა.
პუტინი სხვა ვერაფრისთვის იქნება პოპულარული გარდა იმისა, რაც არის თვითონ.
პუტინი პოპულარულია რუსეთში და უფრო მეც გეტყვით, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ანუ მოდით შევხედოთ, ვინც არ მისცა პუტინს ხმა, იმან მისცა ხმა.
ან ზუგანოვს
მეორე ადგილზე გავიდეს ზუგანოვი
და ეხა ვინც გამოდის არის უდალიცოვი, რომელიც არის მემარცხენე კოალიცია და ასევე არის
ყველაზე მეტად პოპულარული კიდევ უფრო რეაქციული ძალები, როგორც არიან კომუნისტები, ნაციონალისტები. ყველაზე მთავარი პრობლემა არის ის, პუტინისადმი პროტესტულად განწყობილი ელექტორატი არ ნიშნავს დემოკრატიას, არ ნიშნავს დასავლურად განწყობილ მასებს პირიქით. აი თუ იგივე იმ მიტინგებს გავითვალისწინებთ, იქ ძალიან ცოტა იყო რეალურად რეფორმის მსურველი, იქ იყო უმრავლესობა სწორედ ნაციონალისტი, სწორედ შოვინისტი და სწორედ კომუნისტი. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რუსული საზოგადოებისათვის. ეს ხოთაშორის დასავლეთსაც ესმის და ამიტომ
რეალობა ის უმრავლესობას ეყრდნობა და სწორედ ამიტომაც ცოტა უცნაურია ალბათ იმის იმედი, რომ მან შეიძლება რაღაც რეფორმებზე იფიქროს და რაღაც ქვეყნის სხვა მხრივ განვითარებაზე.
რეფორმებზე, როგორც ესმით რეფორმები, მან ეს თქვა, რომ გაიზრდება სამხედრო კომპლექსის შეკვეთები, რომ გაიზრდება დაუშვათ იგივე კონტროლი სხვა საკითხებზე, ანუ სამწუხარო დღეს კიდევ მოქმედებს აი ეს კომპლექსები და ის სტერეოტიპები, რაც მოქმედებდა მე-20 საუკუნეში, როდესაც ყველაფერი კაპიტალისტური და დასავლეთ ცურდი იყო და ყველას ყველაფერი უნდა მოეთმინა იმისათვის, რომ საზღა კაპიტალისტებს საბჭოთა კავშირი არ დაეშალა. დაახლოებით იგივე მოქმედებს.
კი, მისი გამოსვლაც ამაზე მეტყველებს. გუშინდელი მსმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ 298-327. თქვენ გისმენთ?
გილამშიტოვის ბატონი.
გამარჯობა.
პირველი რომ დღეს სტალინის გარდაცვალების დღეა და ნიშანდობლივი არის პუტინის გამარჯვება და ამას რუსები ძალიან დიდ მნიშვნელობას აძლევენ, ის რუსები, რომელიცაც ხვამისა პუტინს. მაგრამ ახლა ვერ დაგეთახმებით იმაში, რომ ესე იგი პუტინმა ესეთი რაღაც გამოიმარჯვა. 65.4% მივიდა სულ არჩევნებზე. რუსულ მოსახლეობაში პუტინმა მოაგროვა 36, მაგრამ ახლა ცოტა იცვლება 27% რუსულ მოსახლეობაში.
ეროვნების მიხედვით ყოფთ?
დიახ, რეგიონები და არა რუსულ მოსახლეობა მიცა იქ ჩრდილოეთ კავკასიამ, ვოლგისპირეთმა და ტუვამ და იმან მიცა 80-90%. ყველა დიდ ქალაქში პუტინმა 50%-ზე ნაკლები მიიღო.
არა, ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ მოსკოვში მიიღო 50%.
აგერ ახლა უყურებ, კი ბატონო, პეტერბურგში და კიდე სამარაში და ყველგან წააგო.
კი ბატონო, რისით მაგნებავს ბძანეთ და შეკეთე.
ახლა ის ხუთი, მე რა თქმა უნდა, იქეთ მივდივარ, ხუთი სტატია რო გამოაქვეყნა, კარგს სამას არ გვიკადის ჩვენ. მაგრამ ეს არის სიამის ტყუპივი გავს ჩვენ რეჟიმს და მე ამასთან დაკავშირებით მინდა გუშინდელი პატრიარქის მომართვა გითხრა თქვენ. გუშინ პატრიარქის რო გამოაქვეყნა ჩვენი ავტოკეფალიისა და საპატრიარქოს წუნება. ესე იგი ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, რომ აი ეს სიამის ტყუპები მართლა არ დატყუპდნენ და სამი უბედურება არ მოგვიტანონ ჩვენ. დიდი მადლობა ჩვენ.
მადლობა, მოსაზრება იყო მსმენელის, არ ვიცი თუ გსურთ რაიმე კომენტარი. ან ბრძანეთ ყველა გრძელდება ძველი ამბავი, სწორედ პუტინმა გუშინ თავის მომხრეებს რომ მიმართა თქვა, რომ აი როგორი სწორი და ესე ვთქვათ დაღვინებული გადაწყვეტილება გავაკეთეს, გადაწყვეტილება მიიღეთ თქვენო თავის მხარდამჭერებს უთხრა, რომ არ აირჩიეთ ის, რაც გულისხმობდა პროვოკაციას, ხელისუფლების ძალოფლების უზურპაციას, რომელიც მიზანი რუსეთის სახელმწიფოებრიობის დანგრევა იყო და ასეთი სცენარები და ვარიანტები ჩვენს მიწაზე ვერ გავა და გავიმარჯვეთო. ამ ხელა ქვეყნის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი დღესაც ლაპარაკობს გარე საფრთხეზე იმაზე, რომ ანუ ამას ამ ფაქტორს იყენებს თავის სამომრჩეველთან ურთიერთობაში. კი, ბევრი პარალელს გავლებდა აქ, მაგრამ რამდენად აქტუალურია
ეს? ეს არის მართლა ძალიან აქტუალური. აქ საქმე პუტინში არ არის. ეს გახლავთ, ანუ ეს არის სისტემის ხელწერა. ანალოგიური სისტემა მოქმედებს. საბჭოთა კავშირში ანალოგიური სისტემა მოქმედებს დღესაც. იმისათვის, რომ შეინიღბოს სხვადასხვა პრობლემები. იმისათვის, რომ გამართლდეს თუნდაც კურსკი და ასე შემდეგ უამრავ ნორდოსტი და სხვა მსგავსი ქმედებები. ამისათვის საჭიროა აი ამ თეორიის, შეთქმულების თეორიის არსებობა, რომ მთელი მსოფლიო ერთიანდება იმისათვის, რომ რუსეთი დაშალოს. და ეს თეორიები ძალიან პოპულარულია რუსეთის ფედერაციაში. მე არ ვიცი, სხვათაშორის მათ შორის მოსკოვშიც პოპულარული არის. უკვე აღარ ვლაპარაკობ რეგიონებზე და აღარ ვლაპარაკობ პერიფერიებზე, ხო? ამიტომ უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც არსებობს. ხა, წარმოიდგინეთ, გაზპრომს აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ გახდეს ევროპის უმთავრესი მომარაგებელი და ყველაზე დიდი მომარაგებელი დღევანდელ დღეს მართლაც არის. პირველ ან უმთავრესი ამ დროს არის ის, რომ ყოველ დღე ელემენტარად რუსულ ტელევიზიას რო შეხედოთ, ყოველ დღე მიდის რეკლამა, რომ თვეში ერთხელ ახალი სოფელი ემატება, სადაც გაყვავს გაზი. ანუ, როდესაც რუსეთის ტერიტორია არ არის გაზიფიცირებული, ეს პრობლემები რაღაცით უნდა შეინიღბოს. ის პრობლემები უნდა შეინიღბოს, რომ 40 გრადუს ყინვაში ხალხი იყინება. ის პრობლემები, რომ ჯარისკაცებს ელემენტარად საჭმელი არ აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამისთვის სწორედ მოქმედებს, ანუ სისტემა
ის მიმართულებით წახვედით, რა რისკია მაშინ საქართველოსთვის?
საქართველოსთვის ძალიან დიდი რისკია, იმიტომ რომ თუ წავიკითხავთ ისევ და ისევ პუტინის სტატიას ა პრინციპში არც იმაში არ უთქვია, ახალი უბრალოდ ძალიან ღიათა თქვა. ეს კაცი ეძახის, რომ ებრძვის ყველაფერს დასავლურს, ამ სივრცეს, სადაც ჩვენ მდებარეობთ და ანუ აი ამ ახლო საზღვარგარეთ აღიქვავს ისე პოსტსაბჭოთა სივრცეს, რომელიც ცენტრი, კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური ცენტრი არის მოსკოვი. და პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ აი ამ სივრცეში მყოფ ხალხებს თავს ახოვენ ცუდი ამერიკელები და ცუდი დასავლეთი რაღაც რეჟიმებს. და აქედან გამომდინარე, რუსეთი ყველანაირად იბრძოლებს, რომ ამ ხალხის უფლებები დაიცვას. ანუ დაახლოებით ესეთი სცენარია.
ანუ ჰარმონიაში კიდევ
დიადი რუსეთის. ხო, ანუ სადაც ჩვენ ვერ უხეშად რო თქვა, სადაც ვერ შეეწინააღმდეგება პირდაპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შეეწინააღმდეგება ყველა იმას, ვისაც სურს იმ სივრცეში, ანუ ატლანტიკურ სივრცეში ყოფნა. თუ ატლანტიკური სივრცე არის, ევროატლანტიკური სივრცე არის, საფრთხე, ხო? ასეთ შემთხვევაში ატლანტიკურ სივრცესკენ სწრაფი სახელმწიფოც, სწრაფი როგორც თვითონაც რეჟიმებიც არის მათთვის საფრთხე. და ну, ხედავთ, კავკასი 2012, როგორ მზადდება და როგორ მიმდინარეობს, ხო?
სმენელი არის კიდევ ხაზე, თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი. დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
ხეს, მოგესალმებით, ბატონო თენგიზ. შუ ორი შეკითხვა მაქვს. მონებრივი არო პოლიტიკის გამტარებელი, როგორც პუტინია, ასეთი მე არ მეგულება და მან მემკვიდრე ვერ მოძებნა, მე ასე მგონია. რაც ეხება სივრცეს, ალბათ ლოკალური იქნება და დიდი არაფერი ჩვენთვის, მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მეზობელ ქვეყნებთან როგორი ურთიერთობა იქნება. თქვენ არ ფიქრობთ, რომ რაღაცა მოჩვენებით იბძანეთ, მაგრამ რაღაცას მაინც გააკეთებს, ისეც თუნდაც საერთაშორისო საზოგადოების თვალში რომ გამოჩნდეს, რომ შეიცვალა მართლა რუსეთი და მიდის ცვლილებები, იმიტომ რეფორმები ახსენა საერთაშორისო და ისიც თქვა, რომ ყველაფერი გაკეთდება მთელი რუსეთისთვის, ანუ დაპირდა ყველას, რომ კეთილდღეობა და ბედნიერება შევიდოდა ყველა სახლში. მაგრამ მაინც რაც ეხება ევროპას და ამერიკას, ეს როგორ აღიქვამენ მას, აი ასეთ მოჩვენებებს, ანუ დახუჭავენ თვალს სხვა რამეზე, დავსათ ირანის თქვათ, აი ირანზე, აი ეს არის, ეს მაინტერესებს.
იმადობა, საკმაოდ ფართო სპექტრი მოიცავს
მენდელს, შეკითხვები ახსენებს იმ დღიდან, რაც ჯერ კიდევ ელცინის შემდგომ მოვიდა ხელისუფლების სათავეში და თუ გადავხედავთ იმას, თუ რითი იწონებდა ეხა თავს, ანუ უბრუნდებით იმას, რაც ვილაპარაკე, ხო, რომ იმ დროს რუსეთი სუსტი იყო, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი. დღეს რუსეთი ძლიერია, იმიტომ რომ მას უსაფრთხოება აქვს უზრუნველყოფილი. ყოველთვის აქცენტი კეთდება, შეიარაღება იყო ამდენი 10 წლის უკან, ახლა არის ამდენი, შეკვეთები შეიარაღების სფეროში იყო ამდენი, ახლა არის ამდენი. დაუშვათ ამერიკას ჰქონდა ესეთი შეტევითი იარაღი, ჩვენ არ ჰქონდა, ეხა ჩვენ გვაქვს და ну რაღაც აი ესეთ აბსურდ ცივი ომის და გამალებული შეიარაღების რიტორიკა მოდის. მეზობლების მიმართ რაც ხდება, ვაქვს ის რა არის, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რას გააკეთებს პუტინი. პუტინი გააკეთებს იმას, რასაც აკეთებდა, იმიტომ ეს კაცი არსად არ წასულა.
ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს? ანუ მომდენო 6 წელი პუტინი რუსეთში, დიდი შანსია რომ 12 წელი.
რა თქმა უნდა, 12 წელი.
ანუ მოუწევს საქართველოს, რომ დიალოგი ქონდეს პუტინთან, თუ 12 წლის განმავლობაში უნდა იყოს.
რა ის რა არის, უნდა გავაკეთოთ ის, რაც ჩვენი გასაკეთებელია, ანუ უნდა ვაშენოთ სახელმწიფო და ის კურსი, რომელიც არის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, ეს უნდა გაგრძელდეს. უნდა ვიყოთ უბრალოდ საკმაოდ გაცილებით უფრო მეტად გონიერები გაცილებით ხის გაცილებით უფრო მოკნილები ამ ხისტი მოწინააღმდეგის მიმართ და გავაკეთოთ მაქსიმალურად ყველაფერი იმისათვის რომ სწრაფად მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია იმიტომ რომ უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია და ქვეყნის საერთოდ ქვეყნის არსებობის და ქვეყნის განვითარების ერთადერთი გარანტია არის სწორედ ეს
ევროპული ჩაკეტილი წრე არ გამოდის რომ გაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები უფრო რთულია რომ შეხვიდე თქვა სიტყვაზე ნატოში იმიტომ რომ იმათ არ უნდა თავის ტკივილი შემდეგ კი იმიტომ კიდე შეხვიდე რომ ოკუპირებული გაქვს ტერიტორიები
არა იცით რა არის მსოფლიოში არსებობს მსოფლიო ისტორიაში არსებობს მსგავსი პრეცედენტები ანუ სწრაფვა გასაგებია რომ არსებობს ოკუპირებული ტერიტორიები მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ არანაირი აქტივობა არ უნდა მივიდეს და არ უნდა მიმდინარეობდეს და დინებას უნდა დაუყოთ პირიქით სწორედ იმიტომ რომ გაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები ადჯერ მეტად უნდა გააკეთო ყველაფერი რომ იმ გზაზე წახვიდე რომელიც მიგიყვანს სწორედ იმ გამარჯვებამდე და გაერთიანებამდე
თეორიული ვითარება მაინც სულ წარმოგიდგენიათ რომ განუცხადებია კიდეს ერთ-ერთი სააგენტოსთვის პუტინს არც ერთი და ეს ცნობილია არც ერთი ნაბიჯით უკან არ დავიხევ რაც შეიძლება საქართველოს ამბებს აფხაზეთს და ოსეთს საქართველოს დართული სისმათ თეორიულად მაინც არის წარმოსადგენი მისი მართველობის პერიოდში 6 იქნება თუ 12 წელი
იცი თეორიულად ძალიან ძნელია დედლაინის დაწერება და დაწესება იმიტომ რომ
რომ უკან გადადგას ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით
იცით რა არის საბოლოო ჯამში ის სისტემა რომელიც არის რუსეთის ფედერაციაში ხო და რომლის წარმომადგენელიც და რომლის შვილიც და პირიქით არის ვლადიმერ პუტინი საბოლოო ჯამში ეს არის ის სისტემა რომელიც თავისთავად შეჭამს შეჭამს 10 წელიწადში 20 წელიწადში 50 წელიწადში ძნელია დღეს ამის თქმა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე თუ რა პროცესები განვითარდება გლობალურად მსოფლიოში რამდენად იგივე ამ ეს კრიზისი რამდენად დაიძლევა რამდენად დიდი იქნება ევროპის დამოკიდებულება რუსეთის ენერგომატარებლებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
ევროპა გაღარიბდა ამობენ ეს რუსეთის ენერგო
ხო, თუმცა
არ იქნება მართვის ასეთი
კარგი. ხო, თუმცა სარკოზი მაგა განაცხადა ორი კვირის უკან, რომ ფინანსური კრიზისი დასრულდა და ახლა ეკონომიკურ კრიზისსაც დავამთავრებთ, თუმცა საუბარია იმაზე, რომ ამ რუსეთის გაზის პარალელურად სხვა ალტერნატიული მეთოდები, სხვა ალტერნატიული წყაროები ვითარდება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის პროცესი, რომლის კონტექსტიდან საქართველოს ვერ იქნება ამოვარნილი და ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. საბოლოო ჯამში კი, მაგრამ ეს იქნება პუტინის მართველობის პერიოდში, ეს იქნება 5 წელიწადში თუ 12 წელიწადში თუ კიდევ უფრო, ანუ ეს არის გრძელვადიანი პერსპექტივა. მაგრამ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, უნდა გქონდეს შესაბამისი მოთმინება, უნდა გავითვალისწინოთ სწორედ ის, რომ ამ შემთხვევაში დროს არ უნდა გავასწროთ და უნდა ვიყოთ მზად და უნდა გქონდეს პრევენციის ის მექანიზმი და მოქმედების ის სტრატეგია, რომელიც აი ამ ყველაფერს და გლობალურ პოლიტიკურ დინებებს გაითვალისწინებს.
მინიმუმ გენიოსობა ჭირდება ალბათ ამას. მსმენელი არის ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
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 მე მგონი არა მინიმუმ გენიოსობა ჭირდება, არამედ მაქსიმუმ გენიოსობა იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად რუსეთისგან ვიყოთ განსხვავებული ყველაფრით, თუ ჩვენ მიდივართ ევროკავშირისაკენ და ნატოსგან და არ ვიყოთ ჩვენი ღულები მხოლოდ გამჭირვალე ფასადური დემოკრატიით, ფსევდო დემოკრატიით, რითიც პრაქტიკულად ჩინაარსობლად დანარჩენი ყველაფრით ვემსგავსებით რუსებს, კიდაც პრესის დამოუკიდებლობაში, კიდაც მედიის დამოუკიდებლობაში, კიდაც დემოკრატიული ინსტიტუტების დახმარებაში და ასე შემდეგ. თორე რუსეთს არა გამორიცხული რომ ჩვენზე უკვე აღედრას მადა, იმიტომ რომ ყველაფრით გავართ რუსეთს ჩინაარსობლად გარდა ფასადური ვითომ ევრო დემოკრატიული ან ამერიკული დემოკრატიული რემონტით. მე ესე მგონია რომ ეს არის მოსაწრები და ფორცირებული რეჟიმი უნდა შევდგეთ უკვე ახლა ჩვენ ამის გარდაქმნას. თუ გვინდა რომ რაღაცა მართლა გვეშველოს, თუ არა და წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელის გულზე უსიბათ რუსეთს სულ ყველაფრით ეს ევრო ფსევდო ევრო დემოკრატიული რემონტი მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, რომ რაღაცა განახორციელოს საქართველოს ჩვენ წინააღმდეგ.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება. რუსეთის გასაგებია მნიშვნელოვანი ფაქტორია რუსეთის მადა, მოდით სმენელი სიტყვებს გამოვიყენებ. რა მნიშვნელოვანი რისკი შეიძლება არსებობდეს თქვათ თვითონ საქართველოში პოლიტიკური თვალსაზრისით?
პოლიტიკური თვალსაზრისით.
ხედავთ ასეთ რამეს რეალურ საფრთხეს თქვათ შიგნით.
რუსეთის მხრიდან თუ შიგნით?
შიგნით საქართველოში.
იცი და არის ისევ და ისევ უბრუნდები იმ თემას.
ზოგი ხედავს და არის ხოლმე ასეთ
რამეს. ხო, ისევ და ისევ უბრუნდები იმ თემას, რომ ქვეყნის განვითარების სტაბილურობა არის ყველაზე დიდი გარანტი ქვეყნის უსაფრთხოებისა. ეს არის ყველა მიმართებით, ეს განვითარებას გულისხმობ ყველა მიმართებით, ეს გახლავთ როგორც ეკონომიკური განვითარება, ასე ბუნებრივია, გულისხმობ დემოკრატიის განვითარებას, გულისხმობ რეფორმებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიძახი, იმისათვის საფრთხე არსებობს ობიექტურად, ვიცით და ვერანაირად ამ ტერიტორიიდან ვერ წავალთ, ხო? ეს არის ობიექტური მოცემულობა, ყავს ესეთი მეზობელი, როგორც ყავს და იმ მეზობელს ყავს ისეთი ხელისუფლება, როგორც ყავს. მამ ეხა თავში ხელი წავიშინოთ და სულ ეს ვიძახოთ ვაირაგუშულება, ეს არაფერი გამოვა, ხო? ამიტომ, სწორედ ამიტომაც უნდა ვაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო, უნდა მაქსიმალურად სწრაფად გავატაროთ რეფორმები, უნდა მაქსიმალურად ვიყოთ წარმატებულები, მაქსიმალურად გავაკეთოთ ვესწრაფოთ ინტეგრაციისაკენ, იმიტომ რომ იცით რა არის, აი უბრუნდები ნიკო შეკითხვას, ხო? ჩაკეტილი წრე არსებობდა დაავშოთ გერმანიის ფედერაციის რესპუბლიკის შემთხვევაში, არსებობდა ბალტიის სახელმწიფოების შემთხვევაში და კიდევ უამრავი მაგალითები შეიძლება მოიდეს. ამ ხალხმა მოთმინებით, საკუთარი პატრიოტიზმით და პატრიოტიზმი ამ შემთხვევაში სწორედ მოთმინებასა და საკუთარ სახელმწიფოსათვის უანგარო სამსახურში და პროფესიონალურ სამსახურში გამოიხატებოდა, მიაღწია იმას, რომ ისინი არიან დღეს იქ, სადაც არიან და არიან ისეთები, როგორებიც არიან, ხო? და ნამდვილად წარმატებულები არიან. მე ნამდვილად ვისურვებდი, რომ საქართველოს იყოს ისეთივე წარმატებული, როგორც არის დაუშვათ ესტონეთი. პატარა სახელმწიფო
მათ უკან იყო, ხო, წარსული, ხო, ეს საინტერესო თემა არის თავისთავად. რომ პრაქტიკულად წვეთა არ ყოფილა მას გონებაში.
შეიძლება. გასაგებია, მაგრამ სწორედ ასევე წვეთა არ უნდა იყოს იმ გონებაში, ანუ იმ თაობაში, რომელიც გადაეჭვია ანუ პოსტსაბჭოურიდან, რომელიც გარდაიქმნება დასავლურ სახელმწიფოდ, ხო? ამიტომაც ვიძახი, რომ ამ გზის წვეთა არ შეიძლება, ჩვენ უნდა ვიაროთ სწორედ იმ ორიენტირებით, რა ორიენტირებიც გვაქვს.
წინ უძღოდა რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს ეს სავიზო რეჟიმის ისტორია. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე რუსეთთან, იქიდან იყო შემდეგ წინადადება და შემდეგ ოფიციალური პასუხი თბილისის საგარეო უწყებას წერს თავის განცხადებაში, რომ ვიდრე არ მოხდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარის გაყვანა, არ იქნება, ასე ვთქვათ, ეს დიალოგიც, სრულყოფილი დიალოგი ორ ქვეყანას შორის.
ხო, კი ბატონო, ესე იგი, ადამიანებისთვის თავისუფალი გადაადგილების უფლების მიცემა სხვა არის და პოლიტიკური სტატუსის და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა აბსოლუტურად სხვა. ანუ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ შემთხვევაში მოხდა საკითხის პოლიტიზება და ბუნებრივია, რომ მოხდებოდა სხვა პასუხს არ ველოდებოდი, არ ველოდებოდი იმას, რომ რუსეთი უპასუხებდა, რომ ჩვენ ცალკევად ვაუქმებთ სავიზო რეჟიმს, გამორიცხულია. იმ სისტემისთვის ასეთი განცხადება გამორიცხულია.
რატო უნდა გადაეჭარბებინა?
არა, მე ვფიქრობ,
რომ წინადადებისთვის თუ რა იყო ეს?
არა, გააკეთა ის, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია იმ სისტემისთვის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაბიჯი იყო აბსოლუტურად პრაგმატული. ასე ვთქვათ, რა ვიზად არ წარმოადგენს, ანუ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ აი უვიზო რეჟიმი რახანს გამოაცხადეთ, ახლა შემოვლენ ვიღაცები და ასე შემდეგ და ხო, გაიხსნება რაღაც ჯაშუშებით და ვიზა არ წარმოადგენს ამისაგან დაცვის გარანტიას. ამის დაცვის გარანტიას წარმოადგენს სხვა რაღაცა, ანუ სასაზღვრო გამშვები პუნქტები უნდა იყოს აღჭურვილი და კონდაზურული სამსახური უნდა მუშაობდეს ისე, როგორც საჭიროა, ხო? ანუ როდესაც ეს ყველაფერი გააკეთე, ვიზა პატარა სახელმწიფო ფონდის, ასე ვთქვათ, ერთი ორი წუთი მე მგონი გვაქვს, ხო? ვიზა იცავს ძირითადად არალეგალური ემიგრაციისაგან. არალეგალური მიგრანტი რუსეთიდან საქართველოში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შემოვიდეს, ხო? ანუ ძირითადად ამ შემთხვევაში ორიენტირი მაინც ხდება დასავლეთის სახელმწიფოები. მეთუმეტეს პატარა სახელმწიფოში არალეგალური მიგრანტის დამალვა ყოველთვის უფრო ძნელია. დიდ სახელმწიფოებს, დავუშვათ იგივე რუსეთის ფედერაციას, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, შენგენის სივრცეს, ხო? მათ გაცილებით უფრო მწვავედ უდგათ ეს პრობლემა. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსეთიდან რუსეთისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების საკითხი იყო აბსოლუტურად პრაგმატული ნაბიჯი, რომელიც აღიქმნება ძალიან დადებითად, ანუ საქართველოს იმით წარმოადგენს დადებითად რუსეთთან მიმართებაშიც და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ. და ანუ ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ფრონტს თუ შევხედავთ, ბურთი არის იქით ამ ხარეზე, იმიტომ რომ პასუხი იყო აბსოლუტურად არაადეკვატური და ეს არანაირად არ უკავშირდება იმას, რომ საქართველო მზად არის გაამართლოს რუსეთის აგრესია 2008 წელს და აღიაროს ოკუპირებული ტერიტორია.
და ბოლოს მინა მოკლედ კითხოთ იმაზე, რაზეც ყველაზე ბევრს ლაპარაკობენ, მაგრამ ასე გამოვიდა. რუსეთში ყველაზე ბევრს ლაპარაკობენ ქართულ მედიაში. რუსეთში საპროტესტო მუხც და ტალღას გნებავთ, რაც გინდა დაარქვით. რა წონის ფაქტორად განიხილავთ? დღემდე და
იცით რა არის, ეს არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში მოდი შევხედოთ ახლა, ნუ დაუკარგავთ იმას, რომ ცოტა ხნის წინ საერთოდ არ არსებობდა მსგავსი რაღაცა, ხო?
ანუ ეს არის ამის დაკარგვა წარმოუდგენელი.
ანუ ეს არის ის, საიდანაც შეიძლება რაღაცა აგორდეს, მაგრამ აი ამ შეიძლებასა და აგორდეს შორის არის ძალიან დიდი ზღვარი, ძალიან დიდი გზა, ხო? ანუ რეალურად ვიძახი მაინც იმას, რომ თუ რუსეთი გაუმკლავდა ეკონომიკურ პრობლემებს, ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს, გრძელვადიან ან საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს მოხდი ჩაგდება. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ აი ამ პრობლემამ კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით იჩინა თავი და მე ეჭვმეპარება რომ ყველაფერს გაუკლავდეს პუტინის რეჟიმი, ასეთ შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო გაიზრდება და ну ამ შეიძლება სხვადასხვა გამოყენება მიიღოს. ხო, მაგრამ ეს არ იქნება ხვალ და არ იქნება ერთ თვეში და არ იქნება ერთ წელიწადში.
არ არის ხოლმე ეგეთი რაღაცები. დიდი მადლობა, თენგის ხალაძე იყო ეს და ნიკო არცკივიცი რა უნდა ქნა.
წუთის ამ მითხრა რომ დრო არ დამიტოვა საერთოდ. ვერსიიდან დაიწყებ რუსეთის სამოქალაქო დაპირისპირების მოლოდინში ახალი თაობა წერს ბიზინა ივანიშვილი ლუსტრაციის კანონის მიღებას არაპირებსო კვირის პალიტრა სამართალმა შიში ჭამა კითხვის ნიშნით ფანჯრიდან გადმოხტომის ტრადიცია ჯერაც ძალაშია ქრონიკამ დამაკავეთ ეს არის შსს სქემა რომელთაც ყველა პოლიციელი ხელმძღვანელობს ნინო ბურჯანაძე სანიტარიოსაც წაიკითხა კვირის ქრონიკაში რეზონანსი წერს ივანიშვილის ნათესავებს სამსახურებიდან უშვებენო აქვე არის რუსეთის არჩევნებზეც ცხადია რომ არის ლაპარაკი 24 საათი პუტინის არჩევნები რუსეთში შეერაღებული პროვოკაცია განმუხურთან და ბოლოს ასავალდასავალი რომელშიც ხათაშორის ნახავ დღეს ინტერვიუს ახათ არგამაძესთან კინისკაცი კერერ კინაზე უფრო მაგარი ყოფილა რომ ჩემი სახელი ვერ დაივიწყეს ისევ ახათ არგამაძე დაშინებენ ერთმანეთსო
და შესანიშნავები მიმოხილვა ქონდა ნიკო დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე იყო ეს და მასთან ერთად გადაცემას მეუძღვებოდი ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება დიდი მადლობა რომ გვისმენთ